E deixamos o ensino, deixamos o noso tempo de axenda e nos achegamos a outros argumentos, os que semanalmente nos deixa neste caixón de xastre Manuel Álvarez Moreira. Cousas de hoxe e o título deste espazo que damos xa a benvida ao seu responsable. Bos días, Manuel.
Ou irresponsable, nunca se sabe. Moi bo día, Susi.
Grazas unha semana máis por estar con nós para falarnos hoxe, non sei, dun tema moi infantil ou non tanto.
Ou non tanto. De feito, se cada do que imos falar hoxe é máis ben para xente maior, porque compre termos un pouco de memoria para acordarnos duns personaxes míticos da banda deseñada do cómic español. E aínda que agora que estou pensando, tamén é certo que poida que lle soe os máis novos igualmente, porque hai unha película no cine sobre eles. Estou falando de Zipi e Zape, os xemelgos máis famosos da historia española posiblemente, que foron creados por un debuxante e guionista chamado José Escobar, aínda que así foi coñecido, porque de nacemento él era Josep Escobar, que xa soa menos español, non? Porque José Escobar non soa aí como super castizo. Josep Escobar en realidad era catalán, era de Barcelona. Foi un debuxante de tebeos, posiblemente, eu diría, da segunda metade do século XX, se cadra dos máis famosos, non? Habería que falar algo así como do panteón do cómic feito en España, que estaría ocupado seguramente por Francisco Ibáñez, autor de Mortadelo e Filemón. Logo cada quen aí tería pues os seus favoritos, pues Cadra Vázquez con las hermanas Gilda ou Jan con Super López, pero sen dúbida aí hai que reservar un oco tamén, un espazo para José Escobar, pai de Zipi e Zape e de outros moitos personaxes famosos. Falaremos de algún agora mesmo, pero nomeadamente eu creo que se cadra non o mesmo nivel, pero sobre todo Carpanta, non? Que foi un retrato cómico e ao mesmo tempo patético do que foi a España da posguerra.
Eu teño que recoñecer que nunca fui moi fan destes xemelgos de Zipi e Zape, pero a verdade é que tiñan moitos seguidores.
Tiñan moitos, ten razón, porque pasa un pouco, acontece case como do Deportivo ou do Celta, ou do Barcelona ou do Madrid, ou do Beatles, ou de Beatles ou dos Stones, non? Había case faccións entre os lectores. Logo estábamos os que, como a min, pues así nos fixemos grandes miopes que deixábamos as pupilas lendo que nos botasen diante, non? E nos gustaban case que por igual. Pero sí, había como certa rivalidade, se dicía, entre Zipi Zape, Mortadelo e Filemón. Mesmo se ten falado un pouco, non? De que houbera, non declarada, pero sí, pero certa rivalidade entre os autores, pues un pouco polo recoñecemento da obra, porque Escobar e Ibáñez, malia que Ibáñez máis novo que Escobar, compartiron, non, unha traxectoria semellante. Estiveron, coincidiron na editorial Bruguera, logo marcharon xuntos para facer o proxecto da revista Guai e logo volveron ao seu de Bruguera. Foron un pouco collidos da man os autores cos seus personaxes, pero eu coido que hai que facer a diferenza, aínda que cohabitasen, non, nas páxinas das revistas de cómic, distintas revistas de cómic, que iso era algo que sería moitísimo cando eu era rapaz, e agora xa non existen como tales revistas nos quioscos, ou apenas as hai, polo menos. Hai algún exemplo, en Galicia vende nacer unha do Xabarín Club, pero marcho eu polas polas. Hai que dicía que Ibáñez é máis novo, unha ou dúas xeracións máis novo que Escobar. De quen vamos a falar, que non o dixemos, porque cumpre ese aniversario, tería cumprido na xornada de onte, 22 de outubro, 105 anos de idade de estar vivo, porque o caso é que Escobar falecía, fará o vindeiro ano, cumprirán sus 20 anos do seu pasamento, falecía o 31 de marzo do ano 1994, nacía o 22 de outubro do ano 1908. Veu pasar prácticamente un século enteiro Escobar por diante dele, así o reflectiron nos seus lápices tamén.
Pois, falando de Escobar, hai que falar, como dís, da banda deseñada, dos cómics, de Zipi Zape, de Carpanta. Como nace esa afección?
Pois Escobar, naceu nunha familia de Barcelona na que o pai era funcionario de Correos. El xa de rapaz tiña certo talento pro debuxo, e disco que ixeron encauzar pois pola arquitectura, non? Ves que se che daba unha cousa, pois ímelo levar por algo que lle permita aplicar ese talento que ainda por riba de a cartos. Pero sei que Escobar non era moito de estudar arquitectura. Ao final foi buscando a vida como puido, primeiro facendo recados aquí e a cola, e finalmente sacou unhas oposicións de tal pau, non? Pois xa se sabe, sacou unhas oposicións para funcionario de Correos, como seu pai, e comezou a traballar en Correos. Xa naquel tempo, estamos falando dos anos 20, anos 30, non deixou de lado a súa afección. Lle gustaba moito debuxar, facía caricaturas, e comezou a facer pequenas colaboracións en revistas. En revistas, e tamén, isto é moi curioso, foi un dos pioneiros do cine de animación. En España chegaronse a producir pequenos filmes de animación, algo rudimentarios, en Cataluña, adaptacións de contos populares, non como a Ratiña Presumida. Entón, pois, Escobar dibuixaba animación para esas películas. Mesmo se di que coñecía alguén en Paramount Pictures, o estudio cinematográfico estadounidense, que deixou unha peza, non, un negativo dun traballo de animación que fixera alí, pero semella que esa prova do traballo de animación de Escobar perdeuse. Uh-huh. Tamén publicou en revistas de cómic dos anos 30 en España, tan famosas como TVO, non? Que xa sabemos que tivo tal aceptación popular que a que lle dá nome o xénero da banda deseñada en castelán, non? TVO. Chegou a Guerra Civil, Escobar foi depurado do servizo de Correos polas súas ideas políticas e colaboracións que fixera, que non eran ben vistas pois polo franquismo, e pasou 6 anos no cárcere, 6 anos nos que diz que ali entre as paredes pois tamén gañou a amizade dos reclusos porque lle facía caricaturas e debuxos a todos eles. Unha vez que saiu do cárcere, buscou, claro, expulsado do servizo de Correos, buscou fortuna pois co que sabía facer, que era o debuxo. Daquela comezou a colaborar pois en máis estudos de animación, nos debuxos animados pioneiros en España, e entregouse ao mundo da historieta. Comezou a traballar na revista Pulgarcito, que se empezou a editar no ano 1947, e a partir dai xa foi o non parar, comezar a crear personaxes, historietas, que publicaría durante décadas e décadas, tanto é así que faleceu maior, con 85 anos de idade, pero faleceu aínda en activo, aínda debuxando historietas.
Pois ao final, aínda lle tivo que agradecer aos golpistas, non, que o tivesen depurado.
Sí, a verdade, aínda lle deu para... Ainda lle deu para poder encazar a carreira por onde tiña maior talento, sí.
Pois o certo é que non sei eu se Escobar estivese vivo, se lle gustaría moito o que se está a facer no cine coas súas historias, non?
Sí, é certo. Agora xa se sabe que con isto da nostalgia, aproveitarse da zona, pois, de personaxes de tempos pretéritos, pois inicianse proxectos. Agora ven de estrearse unha adaptación ao cine, xa non é a primeira. Houve desfeito agora nos minutinhos, cando nos despidamos, habemos escoitar outro exemplo de outra adaptación cinematográfica. Pero houve adaptacións de Zipizape aos debuxos animados, algunha serie de televisión, algo máis, unhas longas de animación, pero... agora aí nos cines, Zipizape e El Club de la Canica, unha película española de imaxe real, que eu non sei moi ben, a verdade é que non a vin, vin o tráiler, non sei se adapta moi ben o espírito de Zipizape, porque eu vexo moito Harry Potter neste tráiler, no que quixeron facer con esta película, digamos, adaptar os personaxes clásicos que recollían moito do costumismo español dos anos 50, 60, traelos aos tempos actuais nos que todo é fantasía, maxia, e cousas así. Eu non sei se iso casa moito co espírito de Zipizape, pero, en fin, cada quen se pode formar a súa propia opinión. De feito, podemos escoitar un anaquiño do tráiler de Zipizape e El Club de la Canica.
soy Zipi. Y él es mi hermano Zapi.
Yo estoy aquí por robar un examen. ¿Tú?
¿Yo? Por decirle que lo robe.
Pues no tiene tan mala pinta, ¿a que no?
No.
¡Internos firmes!
Soy el director del Centro Reeducacional Esperanza. Aquí van a recibir el regalo más preciado de toda su vida. La madurez. Bienvenidos.
Este es el plan. A partir de ahora, sabotaje a la esperanza.
¡Somos el Club de la Canica!
¡Por el Club de la Canica!
Pois un pouco intentar manter o nome de Zipizape para atraer aos maiores da casa, pero facer unha aventura máis axeitada para o que buscarían as novas xeracións, non?
Sí, justamente, semella que un pouco aí un remexido, intentar pues, iso, traer os tempos novos a Zipi e Zape, ainda que eu coido que Zipi e Zape, pois, se algo de encanto teñen era que retrataban un tempo que xa pasou, pero a súa maneira tiñan certo encanto, non? Incluso na maneira de falar. Eu, pois, lia as aventuras de Zipi e Zape nos anos 80, cando xa levaban, naceron en 1948, xa levaban 40 anos danzando por aí e seguían facendo gracia igual que o comezo, non? Porque ese ton un pouco se cadra arcaico ás veces, pois tamén xa resultaba fascinante, era algo diferente que estabas afeito. Lembremos que Zipi e Zape, hai no que contar, son dous xemelgos, diferencianse en que un é loiro, é Zipi, e logo está o moreno, que é Zape. Son uns trasnos, no sentido figurado, quero dicir, pois andan todo o día, son uns fervellas versas, non paran quietos, non fan máis que trasnadas, volven tolo o seu pai, Don Pantuflo Zapatillas, que é un nome moi curioso, e a súa nai, Doña Jaimita, Pantuflo Zapatilla, que era licenciado catedrático de numismática, filatelia e colombofilia, non dicíase. Ese pieza eran uns trastes que o único que querían era sacar deces na escola, porque sabían que se sacaban deces, o seu pai lle regalaba vales para unha bicicleta que nunca daban conseguido, e cando suspendían, que era a maior parte do tempo, lle daban cabazas, non? Entón, pues, son aventuras moi simpáticas as deles, pues, meténdose sempre en problemas, pelexando con Peloto, que era a súa némese, non, na aula, como seu nome indica, pues, era un chismoso, un pelota dos profesores, do profesor Don Minervo, que era o mestre de Zipi e Zape, pues, eles eran un desastriño, mentre que tiñan o seu primo, que era Sapientín en Pollines, que todo sabía, non, que era o exemplo bo da familia, mentre que eles eran a ovella negra, remataban a maior parte das veces. Se estaban na aula mirando cara a parede con os libros nos brazos, ou se estaban na casa, pois no cuarto dos ratóns, que era onde os castigaba Don Pantuflo Zapatilla, ou ben collía a nai, Doña Jaimita, e os facía beber aceite de ricino. Xa vemos que todo isto é algo que nos soa moi da posguerra española.
Non sei se é que tes unha memoria prodixiosa ou é que acabas de repasar todas as aventuras para este espazo.
Tiña na cabeza, teño que dicir que tiña na cabeza, así como me acorda dos Mortadelo e Filemón, que ainda me acordan algunhas frases e algunhas rimas e titulares destos do Globo, do Caso, dos xornais que remataban aí as aventuras de Mortadelo e Filemón. Son cousas que un leu tantas veces, aparte as aventuras repetíanse tanto, non? Unhas características concretas que ainda pasou tempo, pero ainda recorda.
Pois Zipi e Zape, que eran quizáis os personaxes máis coñecidos, pero non os únicos deste debuxante.
Non, porque José fixo como adoitaron facer os debuxantes, pois da editorial Bruguera unha recua, unha nómina ampla de personaxes que foi creando co paso do tempo. Para moita xente o máis querido, mesmo máis que Zipi e Zape, foi Carpanta, porque Carpanta tiña case algo de denuncia social. Carpanta era un pobre home que o que tiña era fame sempre. Era fame por qué? Pois que foi un personaxe creado, pois iso, despois da guerra en España, pois había as apreturas que había, aínda que un personaxe que padeceu a censura. Ameazaron a Escobar porque en España con Franco nin pasaba fame, iso era o que se dicía, non? Entón, Carpanta moitas veces contase que en troques de ter fame o que tiña era apetito, non? Nos tebeos. Foi a modificación que fixo Escobar para que non o devolveran á trena. Carpanta, pois, fixo as súas aventuras, era un pouco a maneira de Charlotte, non? Eu coido que debeu coller algo de inspiración dai. Era un home que pois que o pobre pois era de bo corazón, sempre tiña problemas e pasaba moita fame, todas as desventuras que vivía era por poder comer e case ao final pois tiña que se conformar con raspas de peixe mentre o seu amigo o Orondo Protasio tiña sorte e se poñía de bolo sempre que tiña ocasión. Carpanta é un dos personaxes máis queridos e que, aparte, pues, ten certo retrato, certa crítica social da época. Escobar deixou outros tamén, como la suegra Tula ou Petra, que era criada para todo. Fállame un pouco a memoria, pero... fixo aí uns cantos, unhas cantas creacións, Petra criada para todo, Blasa portera de su casa, todo moi costumbrista, non? Con rimas así, Don Óptimo e Don Pésimo, tamén, e mesmo fixera unha encarnación nova, máis actual, nos anos 90, para a revista Guai, que foran Terra e Moto, que viñan ser algo así como Zipi e Sape dos novos tempos. Zipi e Sape, que non o dixemos, cuxo nome ven dunha expresión do castelán, que é Zipizape, que pues, falar de algo dunha situación pues así ben revolta e demais, non? Dun caos, era precisamente un caos o que sempre provocaban os xemelgos.
Pois mira do que nos imos enterar grazas a este espazo. Zipizape, unhas personaxes que, por que non, podemos recuperar como homenaxe ao seu autor nunha xornada na que se vende conmemorar pois ese 105 aniversario teria cumprido no caso de estar vivo. Quedámonos con música, porque tamén hai música relacionada con estes personaxes.
Sí, xusto, porque dicía antes que non esta que está nos cines agora non é a única adaptación cinematográfica de Zipi e Zape. Houbo nos anos 80 unha película esquecible, a verdade, pero a min recórdame de rapaz de escoitar as cancións da película de Zipi e Zape, unha película de imaxe real que protagonizaron dous irmáns que hoxe en día son músicos e que tocan unha banda de versións do Rock in Rios, de Miguel Ríos, pese que quedaron atrapados no mundo da nostalgia, os irmáns Valtuille. Ben, podese buscar algún vídeo aí no por aí por YouTube desta película ben curiosa de Zipi e Zape, que tiña unha banda sonora pois infantil propia dese universo. Imos quedar coa canción de na que Zipi e Zape pois falan da volta ao cole, que era algo pois no que sempre padecían porque sempre os castigaban.
A verdade é que esquecible a versión cinematográfica, e eu penso que tamén a música, aínda que imos a recuperala.
Ten algo curioso, pero pode ser un pouquiño repelente, porque non difilo tamén.
Tengo xeo aquel, ímolo escoitar. Manuel, un saúdo, ata semana que ven.
Falamos a semana que ven, Elian Zipi e Zape.